Boas e benvidos a todos e a todas ao noso podcast chamado Ao Conto, que se emite aquí, en Barrianas Ondas.
Así é, e hoxe temos un tema moi especial, a música moderna.
Ademais dun tema especial, temos tres convidados moi especiales tamén: Joel Pose, Noela Berenda e Gabriel Noia.
Falando dese tema, a música moderna, pois unha das plataformas digitais nas que máis escoitamos a música é Spotify. Os artistas máis seguidos son en Spotify son Bass Bunny, Billie Eilish, BTS, Taylor Swift, The Weeknd e Ariana Grande.
E falando de artistas, un dos artistas musicais máis coñecidos do momento tanto na radio como en outras plataformas son Kimberly Loaiza e Bruno Mars.
Tamén hai que facer un homenaxe á música antigua. Dos 80, Maquillaje. 90, Macarena. E do 2010, Cando me enamorei.
Coñecedes algunha destas músicas, convidados?
Sí, a Macarena.
Eu igual que a Gabriel.
Eu conozco as todas.
Vos, coñecedes algunha outra música antiga que nos queirades decir aquí no podcast?
Mi carro me lo robaron, aí dos 60 por aí.
Vale, vos, Gabriel, Noel?
No, non conozo ninguna daí.
Eu tampouco é que me conozca cancións desas.
Bueno, hasta aquí o noso podcast. Ca música Popcorn de https://www.50sounds.com.
Ata logo.
Tamén quero algo que agregar, que moitas gracias a Candela, a Sofía e a Carla por convidarnos a este podcast. Pasei non moi ben, foi moi interesante, que se siga facendo durante moito tempo.
Moitas gracias, Joel.
De nada.